μικρόπαιδι στο δημοτικό, στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, σε μια από τις αναγνώσεις που μας κάνουν και από το σχολείο βέβαια, σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού μας, ενθυμούμε, και στη συνέχεια βέβαια στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής και αργότερα στο μοναχισμό, αυτό το ίδιο θέμα μας απασχόλησε πάρα πολύ. Σας το πω τώρα. Όταν ο Χριστός μας αναστήθηκε σε μία από τις εμφανίσεις του, περίπου 13 μετά την Ανάσταση, ο Χριστός μας σε μία από τις εμφανίσεις του, Αναστάς πλέον ο Χριστός μας, ενεφανίστη πορευόμενος προς Εμαούς με δύο Αποστόλους από τους 70, τον Λουκά και τον Κλεόπα. Ο Κλοπάς ή Κλεόπας ήταν και αδελφός του Αγίου Ιωσήφ του Νύστορος. Ο Λουκάς ήταν ο ιατρός και αργότερα ο αγιογράφος της Παναγίας μας που έκανε, που ξέρουμε, περίπου 70 εικόνες της Παναγίας μας. Λοιπόν, το θαυμαστό τότε, σε εκείνη τη μικρή ηλικία, ήταν ότι, όπως μας λέγανε οι δάσκαλοι, εμφανιστής ο Χριστός εν εταίρα μορφή, δηλαδή άλλαξε τη μορφή του, μετεμφιέστηκε, θα λέγαμε, δηλαδή στην μικρή ηλικία εν εταίρα μορφή, με άλλη μορφή, πώς θα το νιώθαμε τότε. Και πορεύεται με τους Αποστόλους σιγά σιγά από την μεγάλη πόλη των Ιερουσαλήμων μέχρι Εμαούς. Ήταν αρκετή απόσταση, 2,5 ώρες την κάνανε αυτοί, σε 4 πήγαιναν σιγά σιγά και συζητούσαν. Δηλαδή υπήρχε ο λόγος πρέπει να πάνε σιγά σιγά για να υπάρχει χρόνος να αναπτύξει ο Χριστός όλα τα περί προφητών που αφορούσαν τον ίδιο. Αλλά σε μένα είχε πει ο λογισμός γιατί εν εταίρα μορφή. Δηλαδή πώς η φαντασία τώρα του αναπτύσσει, ότι ο Χριστός πήρε άλλη μορφή για να τους ξεγελάσει, για να μην το γνωρίσουνε. Και τι μορφή πήρε. Και αν εικονίζαμε τον εν εταίρα μορφή Αναστάντα, πώς θα τον εικονίζαμε. Υπάρχει μια στο Πρωτάτο, σε μια κόγχικη του Αγίου Βήματος, ο εν εταίρα μορφή Αναστάς, που τον έχουμε κάπως πιο αλλιωτικά Γιαννάκια. Οπότε με το Φωτοστέφανο και το Ω καταλαβαίνουμε πως είναι ο Χριστός ο εν εταίρα μορφή προς Εμαούς πορευόμενος. Δεν μοιάζει καθόλου του Χριστού μας όπως το γνωρίζουμε. Πρέπει να είναι λοιπόν ο εν εταίρα μορφή. Στη συνέχεια περάσαν τα χρόνια, ετέθη αυτό το θέμα και από άλλους σημαντικούς πατέρες. Το κείμενο γράφει έτσι: ο Αναστάς εν εταίρα μορφή με τον Λουκά και τον Κλεόπα πορεύεται. Ήταν εν εταίρα μορφή ο Χριστός. Πάλι λέγανε αφού το γράφει το Ευαγγέλιο. Εδώ στο μοναχισμό ήρθα και τα βρήκα άνω κάτω τα πράγματα. Αυτά που πίστευα καταρρίφθηκαν. Περίφθηκαν μάλιστα περίτερα. Και είπε κάποιος γέροντας που μας ανέλει αυτά τα πράγματα, ότι ο Χριστός δεν παίρνει ποτέ άλλη μορφή. Είναι ο ίδιος. Ούτε προσθέτει, ούτε αφαιρεί. Δεν είναι τίμιο, όπως το νιώθει ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι, να λιώσει τη φωνή του λόγου χάρη όταν μιλάω με τηλεφωνικά, δεν είναι. Αν είναι δε και μίμος, και μερικοί έχουν σπάνια χαρίσματα αυτά, τότε μπορώ να ξεγελάσω τους πάντες, δεν είναι, και τους πιο πονηρούς, ας πούμε. Ένας σπάνιος μίμος. Υπάρχουν και τέτοιοι. Λοιπόν, δεν είναι τίμιο και δίκαιο, θα λέγαμε και στον νόμο, όταν λύνουν διάρκειες αποστάσεως να αλλοιώσουν τη φωνή τους, επιτιδευμένα εννοώ, με σκοπό να απαθήσουν κάποιον άνθρωπο, οπουδήποτε αδαεί και απλό. Και τι θα κερδίσει κανείς, όταν γίνει γνωστό, αργότερα πίπτεται σε εμπιστοσύνη. Αλλά μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη ζημιά. Όταν δε μιμείτε τις φωνές και άλλων, οπουδήποτε, και αυτό δεν είναι τίμιο, μόνο ότι είναι λιγάκι έτσι εύθυμο, είναι όπως η γελοτοπή. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι στην κατηγορία του σοβαρού και υπευθύνου ανθρώπου. Λιγάκι σιγά σιγά αρχίζει και ξεφτίζει αν επαναλαμβάνεται πολλά θέση. Λοιπόν, αλλά το να αλλάξει μορφή ο ενετέρα μορφή σημαίνει είναι εντελώς διαφορετικός. Γιατί άλλαξε στο σουλούπι του, στο σύνολό του. Γιατί δεν μπορεί από εδώ και κάτω να ήταν ο ίδιος και από εδώ και πάνω να φέρει μια μάσκα και να λέει. Πώς θα τη φανταστούμε αν ήμασταν 5 και 8 χρονών. Εκεί να πάμε. Όχι τώρα που είμαστε μεγάλοι και γνωρίζουμε και ξέρουμε. Πώς είναι ο μικρός ψυχός ελέκτρονος και κάπως έτσι. Λοιπόν, εν ετέρα μορφή ο Εσάς Χριστός μας πώς θα ήτανε. Και λοιπόν, και μας είπαν εδώ οι πατρές ότι δεν παίρνει καμία μορφή ο Χριστός όταν εμφανίζεται στους μαθητάς, μόνο ότι είναι αναστημένος, είναι ο ίδιος. Θα ήταν ντροπή και προσβολή να πούμε ότι ο Χριστός που αναστήθηκε πήρε άλλη μορφή. Γιατί αυτό το λέγουν οι εχθροί της πίστης. Ότι δεν είναι ο ίδιος που αναστήθηκε. Πήρε άλλο σώμα. Άλλο σώμα αναστήθηκε. Αν αναστήθηκε άλλο σώμα, αλλά έχει και άλλο σουλούπι, άλλο σώμα. Άλλο, βγαίνει αλλού το θέμα. Είναι ο ίδιος. Αναστήθηκε με το ίδιο σώμα, αυτό τώρα το γνωρίζουμε. Λοιπόν, το επαναλαμβάνουμε, διότι στην ανάστασή του και μετά ο Χριστός εμφανίζεται όπως ήταν και πριν. Μόνο που απουσιάζουν οι πληγές, γιατί οπωσδήποτε τον εράβησαν, Και χτες διάβαζα ένα σπουδαίο λόγο ενός μεγάλου καθηγητού της αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο, τι σημαίνει φραγγέλωμα. Το φραγγέλωσαν τον Χριστό. Αφού τον έδεσαν σε μια κολόνα χοντρή. Και ήταν ειδική βάναυση δήμη σκληραγωγημένη, που δεν καταλαβαίναν τίποτα. Έτσι δεν είναι. Απέσιοι τύποι της εποχής εκείνης. Διαλεγμένοι. Να τρώνε καλά για να έχουν δυνάμεις. Και είχαν κάτι μαστίγια, ένα χοντρό ραβδί, μαστίγια, που είχαν καταλήξεις πολλά πολλά σκηνάκια από δέρμα. Οι καταλήξεις τους ήταν ή πετραδάκια, κοκαλάκια, ή μπορεί να είχαν μέσα και τίποτα κάτι σαν αιχμηρά αντικείμενα, οπότε καθώς χτυπούσαν με δύναμη αυτά, δηλαδή μπορεί να έχει 4-5 προεξοχές αυτό το ίδιο στο μαστίγιο, δεν είχε μια κατάληξη. Καθώς χτυπούσαν λοιπόν το δέρμα της πλάτης, συγχρόνως και το ξέσχιζαν. Γιατί χτυπούσαν, φανταστείτε, με όλη τη δύναμη. Ένας γεροδομένος να χτυπάει, ας πούμε, 200 φορές. Συνέχεια. Και λοιπόν αυτό το φραγγέλωμα που κράτησε σχεδόν 6 ώρες, εναλλασσόμενοι καμιά κατοσταριά άτομα, πλέον όλα τα οστά της πλάτης φαίνονταν. Είχε φύγει το δέρμα. Είχε γίνει αρκετή λίμνη. Από αίμα, μόνο από την πλάτη. Αφήνουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό το φραγγέλωμα. Και σε τέτοια πλάτη έπρεπε να κουβλήσει το σταυρό, που ήταν αρκετά βαρύς. Εδώ εμείς έχουμε μια αιχμή, μια αμύγη, και βάζουμε κάτι βαρύ για να την τρώμε. Εδώ σπίτι ήταν ολόκληρη μια πληγή. Γενικά δεν σκέφτεται κανείς. Άμα το συζητήσει με τον εαυτό του ένα προς ένα τα βασανιστήρια του Κυρίου μας που θα υπέστη για μας, δηλαδή πρέπει να βγει από τον εαυτό του. Τόσο πολύ φοβερό. Λοιπόν, αυτές τις πληγές τις έβγαλε ο Χριστός μου για να φανεί πως είναι ο ίδιος. Λοιπόν, δεν είναι εν ετέρα μορφή, μόνο ότι το γράφει το κείμενο και προς εμάς, αλλά εμείς είμαστε εν ετέρα μορφή. Είναι εμπειρία αναλύωται 2.000 χρόνια ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος και θα είναι πάντα το ίδιος. Αλλά δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς αλλάζουμε. Πριν την Ανάσταση, το Χριστό τον βλέπαν όλοι. Και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, αλλά οι άγγελοι τον βλέπαν πάντα. Και οι δαίμονες και τα ζουάκια και τα πουλάκια, τον βλέπαν όλοι. Δεν χρειαζόταν να έχει κανείς χάρη Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα για να δει τον Χριστό. Είχε δει και το σώμα του και σκιά. Είχε και το ανάλογο βάρος. Δεν τον έπιανε, ας πούμε, να το σήκωνες. Όταν τον έπιασε ο δαίμος για να τον πάει ο Βελεζεβούλης από το Σαραντάρι στο πτερύγιο του ναού και στο βουνό, κατάλαβε πως είναι περίπου 80 κιλά βάρος. Άρα λοιπόν σώμα. Δεν με ξεγελάει. Εγώ το μετέφερα, λέει ο διάβολος. Εάν δεν είχε βάρος, θα λέγει είναι ούφο. Τι είναι αυτό το σώμα. Δεν είναι σώμα. Άρα είναι Θεός. Με σχήμα ανθρώπου που δεν υπάρχει σώμα. Λοιπόν, υφίσταται έννοια του σώματος. Λοιπόν, το βλέπαν όλοι τον Χριστό μας στα 3 αυτά δημόσια χρόνια της διδασκαλίας του, αλλά μετά την Ανάστασή του δεν τον βλέπει κανένας. αρχίζουν και αντιστρέφονται εδώ πέρα. Δηλαδή την ανθρωπότητα δεν τη βλέπει κανένας. Η ανθρωπότητα λειτουργεί όπως και η θεότητα. Η θεότητα δεν βλέπετε και δεν θα ώρα τίποτε. Η δε ανθρωπότητα που λειτουργεί πλέον διαφορετικά, όπου θέλει αποκαλύπτεται και όσο χρόνο θέλει αποκαλύπτεται. Βλέπετε, εμφανίστηκε λίγο στη μητέρα του και χάθηκε μετά από λίγο. Η ανθρωπότητα, η ιδιότητα είναι πάντα από παρούσα. Δεν τον βλέπω τον Αστάντα συνεχώς, μόνο αντέχουν όλη την χάρη. Το κανόνισε αυτό το πράγμα ο Χριστός να γίνεται μόνο στο παράδεισο. Όποιος εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, εκεί θα βλέπει τον Χριστό, την ανθρωπότητα του Χριστού, εις αιώνας αιώνων. Και αυτός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος τι εστί, η θέα του θεανθρώπου. Αν αφαιρέσουμε την θέα του θεανθρώπου από τον παράδεισο, ο παράδεισος είναι αμέσως κόλαση. Η κόλαση είναι η απουσία της θέας του Χριστού. Να μην βλέπει κανείς Χριστό διεινικός, αιωνίος. Και έτσι λοιπόν φαίνεται και χάνεται. Φαίνεται και χάνεται. Δεν τους παίζει το κρυφτούλι, αλλά έτσι λειτουργεί η ανθρωπότητα. Προς όλους. Δεν εξαιρείται ούτε και η Παναγία Μητέρα του. Βλέπετε, όταν αναλύθηκε, στα υπόλοιπα 11 χρόνια, ελάχιστες φορές η Παναγία τον έβλεπε. Γι' αυτό λέγει η Παναγία ότι αρκεί η στέρηση σου Ιεύου 11 χρόνια. Δηλαδή, περιμένω πότε και πότε να με καλέσεις. Ποιος ο λόγος να παραμένω πια εδώ στην γη χωρίς εσένα, θέλοντας να τον βλέπει συνεχώς. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, ο αναστημένος πλέον Χριστός μας, δεν φαίνεται σε όλους. Δεν μπορεί να το δει κανείς όσο και να θέλει. Θα δείξει ο Χριστός τη δύναμή του εμφανιστής εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, αλλά δίνοντας και κάποια χάρη. Εν προκειμένου στον Λουκά και στον Λιώπα εμφανίστηκε σε ένας κενός πεζοπόρος. Με τη χάρη που τον είχαν, που είχαν οι Απόστολοι, με τη γνώση που είχαν, με τα γεγονότα αυτά, δεν διανοήθηκα ποτέ ότι ίσως να είναι ο Χριστός εν εταίρων οθεί. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ αλλοιωμένος και στην εμφάνισή του και στην ενδυμασία του και στην ολιά του και στο ποιόν της φωνής του. Και αυτό, προσέξτε, δεν είναι υποκρισία. Θα λέει κανείς, κοιτάξτε, πρέπει να υποκριθώ 100% γιατί πώς θα τους ξεγελάσω. Και αν δεν καταλάβω, τι θα γίνει. Θα μου πω, δεν τρέπεσαι. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο ίδιος. Πριν και μετά. Αλλά δεν είναι οι άνθρωποι μετά οι ίδιοι. Δεν φταίνει όμως οι Απόστολοι. Δεν φταίνει οι Απόστολοι που δεν τον γνωρίσαν αμέσως. Προχωρήσαν τόσες ώρες, ο Χριστός τον έλεγε τα πάντα και πάλι δεν καταλάβαιναν, επειδή ήταν και απλοί και αγαθοί, ότι μήπως είναι και ο Χριστός. Μα βλέπανε έναν άλλον άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι γνωρίζει πάρα πολλά, ξέρει πάρα πολλά. Να ανοίξουμε και από εκεί λιγάκι να βάλουμε κανένα γαθί. Γιατί νομίζω... Δεν πως έχουμε κανένα... Το βάλουμε πιο εκεί. Όχι, μήπως έχουμε τέτοια σφασιδάκια. Μήπως υπάρχει κάτι να...
Εδώ απέξω, να υπάρχει να πανέλει.
Αν ανοίξουμε και την άλλη πόρτα, έτσι.
Εδώ δείξω, ας την κλείσουμε.
Κάπου εδώ μένα, για μέσα μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε και κάνα δύο έτσι κάπου σε διάστημα.
Να βάλουμε
στους
Τελικώς, αφού ελάλησαν τόσα πολλά και προσερμήνευσε τα πάντα περί αυτού του ο Χριστός, έφτασαν σε Εμαούς, έφτασαν στο σπίτι που έπρεπε να κατακληθούν. τα υπόλοιπα είναι γνωστά, ήσυχαν μέσα στο σπίτι και παρέδειξαν δείπνο, ας πούμε, για να χάνει μαζί. Και τώρα έπρεπε ο Χριστός να αποκαλυφθεί ότι είναι ο Χριστός. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο γίνεται η αποκάλυψη. Θεωρητικά φαίνεται ότι παρατέθηκε τράπεζα και πήγε ένα ψωμάκι στην παράδοση, όπου συνετάξει ο φιλοξενούμενος, αυτός θα κάνει πρώτα την προσευχή, για να ευχαριστήσουν τον Θεό που τους έδωσε άρτο. Ήταν απλοί άνθρωποι, με ένα ψωμί και με ένα νεράκι, μπορούσαν να ζήσουν και μια εβδομάδα. Από τα υπόλοιπα φαγητά της εποχής εκείνης, ό,τι δώσει ο Θεός, και αν δώσει. Ήταν ο λιγαρκής. Ο Χριστός όμως, μόλις πήρε τον άρτο, έκανε αυτό το πράγμα. Και ευλογήσας τον άρτο, δυνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος έγινε από αυτής. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Εδώ είναι όλο το μεγάλο γεγονός, το μεγαλύτερο δηλαδή της μεταμορφώσεως. Της μεταμορφώσεως των οφθαλμών των μαθητών. Καθώς ευλογεί τον άρτον, θεωρητικά θα λέγαμε πως ευλογεί τον άρτον. Ευλογεί τους οφθαλμούς των μαθητών. Και τους ανοίγει τα ότα. Τα μέσα ότα. Του νος. Και ο Χριστός κάθε φορά που ευλογεί στέλνει δέσμες πυκνότατες ακτής του φωτός χάρη Αγίου Πνεύματος, ότι λαμβάνουν μεγάλη προσθήκη, μερικούς τόνους θα λέγαμε. Είχαν χάρη, παίρνουν προσθήκη. Λοιπόν, πρέπει ο μαθητής, όποιος και να είναι, να έχει πολύ χάρη για να γνωρίσει τον αναστημένο Χριστό. Δεν κατηγορήθηκα λοιπόν που δεν τον γνώρισαν, γιατί αν δεν έχω περισσότερη χάρη, πώς θα τον γνωρίσουν. Λοιπόν, ευλογεί και τους οφθαλμούς της ψυχής και του σώματος, τους δίνει χάρη και αυτό το κάνει ο Χριστός τόσο απλά, ευλογώντας τον άρτο. Αλλά καθώς έκανε έτσι, θα ευλογήσω. Ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί, το γράφει το κείμενο, το γράφει και ο ίδιος ο Λουκάς. Τον κατάλαβαν γιατί ήξεραν από την εμπειρία τους που είχε ευλογήσει τους πέντε άρτους στην διαρήμα ότι κατά αυτόν τον τρόπο ο Χριστός ευλογεί και πολλαπλασιάζονται. Τώρα εδώ δεν έγινε ο πολλαπλασιασμός, αλλά έγινε ο πολλαπλασιασμός χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Κάτι πιο ανώτερο. Δεν τα κάνουν τα ψωμάκια τρία. Και ενώ ήταν όλοι κουρασμένοι και νηστικοί, δεν έφαγε κανένας. Ο Χριστός έγινε άφανος, δεν έφαγε από εκείνο το ευλογημένο άρτο. Οι μαθητές κάναν φτερά στα πόδια τους. Πύραυλοι γίνανε. Να καθίσουμε να φάμε τώρα εμείς, έστω και από ευλογημένο άρτο. Πήγανε κατευθείαν στους μαθητές. Και είπαν, ανέστη ο Κύριος. Όμως, τον είδαμε, λέει, μα δεν ξέραμε. Τόσες ώρες, τόσες ώρες. Έλεγε ένας γέροντας στον Απόστολο Λουκά, απευθυνόμενο, δηλαδή με απλότητα, αλλά και απαρασία, λέει, έχω λογισμό μαζί σου, τον Απόστολο Λουκά. Τόσες ώρες μαζί με τον Χριστό, τόσα πράγματα είπατε, deep λέει, grip έλεγε, deep. Ούτε μια λέξη δεν είπες μέσα στο Ευαγγέλιο σου, τι έλεγατε στον δρόμο εκεί πέρα. Πήρε όλους τους προφήτας και ψαλμούς, όλους τους προφήτας, όλους, έναν προς έναν, δηλαδή κάνουν πολλές ώρες. Και ξέρετε, ο ίδιος ο Χριστός να αναλύει με τον τρόπο το δικό του, τον επανάληπτο, για τον εαυτό του. Και δεν έγραψε τίποτα ο Απόστολος Λουκάς, ούτε μια λέξη. Έβαλε αυτό το σύνολο, δηλαδή έβαλε τον τίτλο του θέματος και καθόλου ανάψυξη. Αλλά επειδή επιμένωσε προφήτες, προφήτευσαν, οι πατέρες επιμένωσε, έγραψαν, όλα αυτά στο σύνολο που είναι γραμμένα, άμα τα κάνουμε σούμα, να τα συνοψίσουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα είπε ο Χριστός μας και δεν θέλασαν οι μαθητές να επαναλαμβάνουν τα ίδια λεχθέντα. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και είναι σταθμός στην θεολογική μας επιστήμη, ότι τον Αναστάντα δεν μπορεί κανείς να τον ειδεί. Θα μπορούσα να πω ότι ούτε οι άγγελοι θα ειδύνατο να ειδούν τον Αναστάντα, εάν δεν ήσαν τόσο πολύ γεμάτοι από Άγιο Πνεύμα. Γιατί στα μάτια των αγγέλων, των αγγέλων τα μάτια, το σώμα του Χριστού είναι αόρατο. Φανταστείτε πόσο λεπτό είναι το σώμα του Χριστού, που ο Άγιος είναι πνεύμα, δεν έχει σώμα, αλλά σαν νους είναι μάτι. Ο νους είναι νους, ο Άγιος είναι νους. Ούτε ψυχή έχει, ούτε σώμα έχει. Αλλά αυτός ο νους είναι όλο μάτι, αγγελικό μάτι. Και μάλιστα τα ανώτατα τάγματα που είναι πολυόφθαλμα και εξαπτέρυγα, ότι έχω πολλά μάτια, με την ότι έχουν τόση πολύ χάρη και τόση πολύ όρεση που δεν χορταίνουν να βλέπουν, να βλέπουν, να βλέπουν, όπου και να δουν βλέπουν. Δεν χρειάζεται ο Άγιος να πάει πιο κοντά για να δει. Όπως εμείς είμαστε πιο μακριά, βλέπουμε αλλιώς, πιο κοντά βλέπουμε αλλιώς. Ο Άγγελος όπου και να πάει, βλέπει το ίδιο. Δηλαδή βλέπει όλον τον Χριστό. Αφού είναι πανταχού παρόν, το βλέπει για Αγίου Πνεύματος όλον τον Χριστό μπροστά του, όπου και να γυρίσει. Και είναι κάτι τόσο λεπτό. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός ο Αναστάς ευλογεί τον κάθε μαθητή για να του αποκαλύψει τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπετε όταν πήγε ο μαθητάς του, είπε ειρήνη ημίν. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Mm. Θα του πει κανείς, ας πούμε, γεια σας, τι κάνετε, εγώ είμαι, ήρθα. Θα το λέει το ειρήνη ημίν. Ένας απλός χαιρετισμός. Δεν είναι μόνο έτσι. Πρέπει να τους ευλογήσει για να το γνωρίσουν ποιος είναι. Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, αυτό είναι ακόμη πιο συμβολιστικό. Όταν εμφανίστηκε ο Χριστός μας, ο Αναστάς πάλι ο Χριστός μας στην Αγία Μαρία Μαγδαληνή, όταν πήγε το πρωί, βλέπετε το κείμενο πόσο ωραία το γράφει. Πήγε, μπήκε μέσα στον τάφο και βλέπει δύο αγγέλους εν λευκής καθιζωμένους. Ήταν μετάσκοτους, ανθρωποφορούσαν και καθόρισαν στον τάφο. Και λέγουν οι άγγελοι, η γυναίκα λέει, γίνε, τι κλαίς, τι να ζητείς, γιατί κλαίς, λέει και η μυρολογής, ποιος ζητάς, τον Κύριο. Και είδε εκεί που ανέφερε ο Κύριος. Καθώς έβλεπε τους αγγέλους, γιατί η θέα των αγγέλων είναι γεμάτη από φως. Δηλαδή, σαν να βλέπεις κατευθείαν τον ήλιο, έτσι δεν είναι. Ας καρδαμιχτεί συνέχεια, σαν να έχει μπει όλος ο ήλιος μέσα σου και σε έχεις γίνει ήλιος. Φανταστείτε τι φωτοχυσία έχεις και τι φωτοχυσία δέχονται οι οφθαλμοί σου. Καθώς λοιπόν κοιτούσε η Μαρία Μαγδαληνή τους αγγέλους, στον τάφο του Χριστού, το κείμενο μας αποκαλύπτει μια πολύ απλή θεολογία, μια απλή διατύπωση. Ξαφνικά η Μαρία στρέφεται προς τα οπίσω. Προφανώς ήταν κάποιος άλλος, ακούστηκε τώρα και γύρισε να τον δει. Δεν είναι. Γιατί το Χριστό και νόμιζε πως είναι ο Κυπουρός. Αυτό το οπίσω, ξέρετε πώς ερμηνεύει. Πώς ερμηνεύεται στην υπτική φιλοκαλική πατερική θεολογία. Πώς το γράφει το κείμενο και πώς είναι αλήθεια. Ξαφνικά ενώ έβλεπε το αγγελικό φως, βλέπει από πίσω περισσότερο φως. Όπα λέει τι είναι από πίσω, όταν εμείς προχωράμε και είναι λίγο σκοτάδι και έρχονται από πίσω κάτι προβολή πανίσχυρη, φανταστείτε. Πρέπει να γυρίσουμε, λέτε από πού έρχεται το φως, τι είναι αυτό το φως, θα με ζαλίσει. Από πού έρχεται το φως, έχω μια περιέργεια. Εστράφει στο πίσω, διότι βλέπει περισσότερο φως από τους αγγέλους που έλαβα. Φανταστείτε πόσο λέμπαν οι άγγελοι και πόσο λάμπει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος. Δεν πήρε καμιά κουκούλα να σκεπαστεί με το φως, να μην με καταλάβει και η Μαγδαληνή. Ήταν δε τόσο γνή και απλή, μόνο ότι είναι σοφή, η απλότητά τους και αθότητας δεν έχει περιγραφή. Δεν υπάρχει μικρό παιδί να έχει την αθότητα εκείνων των ανθρώπων. Κανένας, όσο και μικρός και να είναι. Και από εκείνον καλύτερη. Δηλαδή, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι αθότητα είχαν οι Απόστολοι, ενώ είχαν όλη την σοφία και τη γνώση. Είναι κάτι που δεν υφίσταται σήμερα στους ανθρώπους. Πόσο ο νους πρέπει να γίνει απλός και αγνός και καθαρός για να είναι δεικτικός. Γυρίζει λοιπόν πίσω και δεν βλέπει περισσότερο φως. Και ενώ βλέπει περισσότερο φως από τους δύο αγγέλους, πάλι δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ο Αναστάς Χριστός. Τον κοιτάζει καλά και λέει, μάλλον ο Κυπουρός θα είναι. Πάει πολύ, Μαρία μου. Από ψαράς. Κάποτε ήταν τέκτονα, σας δεν είναι ξυδουργός. Τώρα έγινε και Κυπουρός, δηλαδή άλλαξε επάγγελμα, άλλαξε διακόνημα. Δηλαδή είναι ευτελέστατο το διακόνημα του Κυπουρού, του ψαρά, κάτι μερικά πραγματάκια της εποχής εκείνης, ήταν τα πιο ταπεινωτικά, γιατί ήταν φτωχικά. Λοιπόν, το βλέπει για Κυπουρό. Και συνομιλεί, γιατί ο Χριστός της λέγει, όπως θυμάστε, γίνεται κλαις, τι να ζητείς, η δε δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί. Το λέγει, Κύριε, εάν εσύ εβάστασες και το μετακίνησες κάπου αλλού, πες μου, πού έφυγες αυτό και εγώ αυτό να ρω. Πες μου, λέει, μεταξύ μας, τώρα οι δυο μας τα λέμε, πού το μετακίνησες, πού τον έβαλες. Δηλαδή και είναι ακόμη νεκρός. Και εγώ θα πάω να τον πάρω, θα τον βάλω στον τάφο, να τον ρίξω με τα αρώματα κτλ. Δηλαδή η απλή γνώμη. Ενώ έχει τη χάρη, είναι η πρώτη μαθήτρια του Κυρίου μας, έχει τόση χάρη η Μαρία Μαγδαληνή, βλέπει τον Αναστάντα, συνομιλούν και πάλι ο Χριστός δεν έχει αλλάξει την λαλιά του, καταλάβατε. Ούτε και εδώ θα λέγαμε είναι πραγματικά είναι τέρα μορφή. Δεν τώρα φαίνεται σαν Κυπουρός. Πώς κάνουν οι καρνάβολοι και μεταφιέζονται. Δεν είναι έτσι. Φαίνεται στο κείμενο έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Η Μαρία είναι μεταμορφωμένη. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς περισσότερη δεκτική που δεν φταίει πάλι η Μαρία, διότι ο Θεός δίνει προσθήκη χάρη του, δεν την παίρνουμε, ούτε την αγοράζουμε, ούτε την κλέβουμε. Μόλις είδε ο Χριστός με τα λόγια της, ό,τι λέει, έδειξε ας πούμε την απέραντη προθυμία, δεν υπολογίζει κόπους, κινδύνους, ας το βρω, ας το μετακινήσω και ας με φορέψω μετά, Ιουδαί, γιατί ήταν χαμός στις ημέρες. Ξαφνικά ο Χριστός αποκαλύπτει στη Μαρία και της λέγει Μαρία. Εδώ τώρα γίνεται αυτοαποκάλυψη με άλλο τρόπο. Δεν την ευλογεί και της λέγει Μαρία. Δεν της λέει ξέρεις ποιος είναι, εγώ ξέρω και το όνομά σου. Ωραία, σε λένε Μαρία. Αφού με λένε Μαρία και σας λένε Ραβουνή, διδάσκαλε. Με τη λέξη Μαρία της δίδει δέσμες ακτίστου φωτός και χάριτος. Φωτίστηκε, τον κατάλαβε και λέει όχι, είναι ο Κυπουρός, αλλά είναι ο Δημιουργός. Είναι ο Αναστάς Χριστός. Και λέγει Ραβουνή. Διδάσκαλος, δηλαδή ο μοναδικός διδάσκαλος της Θείας Σοφίας ο Χριστός. Και πήγε φυσικά με το ανθρώπινο, πήγε να τον ασπαστεί τα ποδαράκια του. Και λέει ο Χριστός μη μου άπτου. Της βάζει ένα κανόνα. Εφόσον δεν ήσουν δεκτική να με γνωρίζεις νωρίτερα που δεν φταίει και δεν κατηγορείται και με ονόμασες και κυπορώ, μη μου άπτου. Και εκεί υπάρχει να πάτε στους Αγίους Τόπους και ένας τόπος που λέγεται μη μου άπτου. Πήγατε?
Ναι.
Στο μη μου άφου. Μου έλεγε ένα εκεί πέρα γεωταφή του, είναι κατά διαστήματα εκείνο ο τόπο λάμπει. Εκτό που ευωδιάζει, λάμπει. Σε όσα σημεία ο Χριστό εμφανίστηκε και αναστάσει, εκεί είναι ανεξίτελο στη σφραγίδα τη ευωδία και φωτοχυσία μόνο που γίνεται κατά αραιά διαστήματα. Στου πολύ φωτισμένου. Γιατί το Άγιο Φως βγαίνει κάθε Μέγα Σάββατο για όλου. Βγαίνει δε και κατά άλλα διαστήματα μόνο στου πεφωτισμένου. Και αγνούς και ταπεινούς, γιατί αυτό είναι άλλο είδος η θέα, άλλο είδος ας πούμε η λαμπρότητα και η φωτοχυσία. Εκείνη τη μέρα βγαίνει τη σπάση, δικαίες και ενδύθεις. Και λοιπόν με τη λέξη Μαρία, ο Χριστός ανοίγει τα μάτια της γυναικός, φωτίζεται, καταλαβαίνει και αμέσως λοιπόν ο Χριστός μετά το μνημά του φυσικά γίνει πάλι ο Χριστός άφαντος. Δεν άρχισε λοιπόν να βαδίζει για να φύγει, εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Πλέον το σώμα δεν βαδίζει, δεν μετακινείται και δεν έχει σκιά. Το αναστημένο σώμα μπαίνει, βγαίνει μέσα από τους τοίχους, δεν περιορίζεται. Ενώ προηγουμένως δεν το έκανε αυτό, γιατί αν το έκανε προηγουμένως, θα λέγει ο διάβολος που παρακολουθεί, όπα, εδώ έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι σώμα. Και μια φορά που το έκανε να βαδίσει επί των κυμάτων, το έκανε, ξέρετε, νύχτα. Είχε και τρικυμία, οπότε δεν υπήρχαν άλλα καραβάκια να δουν το θέαμα. Θα μπορούσε να το κάνει επίδειξη, όπως κάνει ο διάβολος και οι μάγοι κάνουν επίδειξη. Αύριο το μεσημέρι, ώρα 12 με μία θα βαδίσω επί των κυμάτων. Παρακαλώ να είναι όλα τα καραβάκια στη λίμνη και όλοι οι περίοικοι γύρω-γύρω για να δουν το θέαμα. Μην χάσει κανένας, θα βαδίσω επί των κυμάτων. Έτσι, αυτή την επίδειξη κάνουν οι σατανιστές και οι μάγοι. Άλλος θα βαδίσει στα κάρβουνα, θα είναι πυρομανής, εντάξει. Είναι επίδειξη σατανική. Το θαύμα δεν έχει στοιχείο υπερηφανίας. Στοιχείο υπερηφανίας δεν έχει τίποτα. Δεύτερον, σώζει ψυχή, όχι σώμα. Και σώμα μπορεί να βοηθήσει, αλλά ψυχή. Και τρίτον, ας πούμε, είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, αυτό το θαύμα. Δηλαδή, φωτίζεσαι και αγιάζεις. Δεν κάνει επίδειξη δυνάμεως ο Χριστός στα πλάσματά του, είναι αδιανόητο αυτό. Αυτό έχει στοιχείο υπερηφανίας. Και έτσι λοιπόν ο Αναστάς Χριστός που είναι ο ίδιος και αναλύοντος, αλλά αποδεικνύονται οι μαθητές ότι πρέπει να έχουν προσθήκη χάριτος. Τη λάβανε, τον είδανε, τον ξαναείδανε, τον ξαναείδανε. Αυτό όμως οι Άγιοι Πατέρες τους αποσχόλησε το θέμα ότι πλέον εφόσον είμαστε στην εποχή του αναστημένου Χριστού, και πλέον είναι ο ίδιος, πρέπει και εμείς να φτάσουμε σε σημείο να είμαστε δεκτικοί, όχι μόνο να πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά δεκτικοί και οράσιος Χριστού. Και λέγουν οι πατέρες ότι είναι ρηψοκίνδυνο, αλλά είναι αληθινό ότι κάτι πρέπει να δούμε μέχρι να πάμε στον τάφο. Έστω και μια φορά, κάτι πρέπει να δούμε, σαν προσωπικό γεγονός. Καλή είναι η πίστη μας, είναι η πίστη μας, η μόνη, η αληθινή, τα βιβλία, ναι, ναι. Τώρα μιλάμε και για προσωπική εμπειρία. Άλλο γνώσεις, άλλο πείρα. Άλλο να βλέπω τους κεραυνούς να πίπτουν και άλλο να έχει περάσει ένας κεραυνός επάνω μου. Και να μην έχει κάνει τίποτα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο να βλέπω το αεροπλάνο να πετάει και άλλο να πετάω με αλεξίπτωτα από το αεροπλάνο κάτω. Υπάρχει μια διαφορετική εμπειρία. Το οποίο είναι σταθμό αυτή τη ζωή μας. Οπότε οι Άγιοι Πατέρες γι' αυτό φτάσαμε στην Αγιότητα, διότι ήταν πλουσιότατοι σε τέτοιες αγιοπνευματικές εμπειρίες, τις οποίες δεν τις αγοράζουν, τις δίνει ο Θεός όποτε θέλει. Και λοιπόν ο κίνδυνος είναι σε εμάς να μείνουμε μόνο με την πίστη και να μην είμαστε πάντα άξιοι να δούμε τον Χριστό σε αυτή τη ζωή, ίσως και στην άλλη ζωή. Αυτό στην άλλη ζωή εμένα με έχει φοβήσει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να είμαστε πιστοί και γιατί και ο διάβολος είναι πιστός. Ο διάβολος δεν απορρίπτει τον Χριστό στην πίστη, αλλά δεν πράττει τίποτα από ό,τι διδάσκει το Ευαγγέλιο του. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι άπιστος, ο διάβολος είναι αντίχριστος. Δεν είναι άθεος, είναι ένθεος, αλλά δεν πράττει ό,τι διδάσκει. Αλλά λέγεται αντίχριστος, γιατί ο αντίχριστος δεν είναι άθεος. Ο αντίχριστος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τον Χριστό. Όσο πιο καλά το γνωρίζει, τόσο πιο πολύ αντίχριστος είναι. Ποιος γνωρίζει τον Χριστό καλύτερα? Ο διάβολος. Είναι ο αντίχριστος, ο πιο πρώτος, ο μεγαλύτερος, γιατί πηγαίνει κόντρα σε ό,τι διδάσκει. Ό,τι και να πει, το αντίθετο. Είναι κάτι το αστήλικτο. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες λίγο μας ταρακουνούν και μας φοβίζουν, λέγοντας ότι καλή είναι η πίστη μας, καλά είναι τα βιβλία μας, καλός είναι εγώ μας, ναι, θα προχωρήσουμε έτσι, αλλά με πόθο και δίψα κάτι να συμβεί στη ζωή μας, όχι πως το αξίζουμε, όχι, αλλά για να έχουμε ένα γεγονός και να λέμε ότι στηριζόμενοι σε αυτό θα δούμε πρόσωπο Θεό όταν φύγουμε από τη ζωή αυτή. Διαφορετικά υπάρχει φόβος, χωρίς να το καταλάβουμε, να καταλήγουμε χωρίς να το ξέρουμε και χωρίς να το ονομαζόμε. Λοιπόν, προτεστάντικη πίστη. Πιστεύουμε, εντάξει, είμαστε ορθόδοξοι, εντάξει, δεν είναι καθόλου εντάξει. Δεν είναι καθόλου εντάξει. Η ορθοδοξία είναι η εισαγωγή στην αποκάλυψη. Δεν είναι επαρπαβόμεθα. Βαπτιστήκαμε στην ορθόδοξη. Δεν φτάνει. Είναι το α. Η εισαγωγή είναι από το ω. Από το α μέχρι το ω έχουμε λίγα γράμματα ακόμη. Έχουμε λίγο δρόμο. Έχουμε να διανύσουμε μια πορεία. Έχουμε να φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο και γνώσης και εμπειρίας για να είμαστε ενδεικτικοί αυτή τη εωράσεω ει αιώνα αιώνα. Και ο Χριστός το κανονίζει, ξέρετε, με την αγάπη του και την ευσπλαχνία του. Ξέρετε πώς το κανονίζει αυτό, πότε θα είμαστε δεκτικοί. Με το να μας παρατείνει το χρόνο τη ζωή μας. Γι' αυτό άλλοι ζουν περισσότερο και άλλοι ζουν λιγότερο. Δεν ζούμε περισσότερο επειδή είμαστε υγιείς και επειδή έχουμε υγιερή καρδιά και επειδή διατρώμεθα υγιεινά. Δεν είναι καθόλου αυτά τα πράγματα έτσι. Ο Θεός ξέρει πόσο χρόνο θα κρατήσουμε επί της γης. Αυτό θα ρυθμίζει. Μας έλεγε ένας γέροντας, μόλις σχηματιστούν τα καρδιακά κύτταρα, να το πω έτσι, δηλαδή, το πρώτο που σχηματίζεται είναι η καρδία μας, έτσι δεν είναι. Όταν συμπληρωθεί η καρδία στο συλληφθέν βρέφος, σχηματιστεί ακριβώς η καρδία και μην αρχίζουμε τα υπόλοιπα, ο Χριστός την ευλογεί την καρδία και την θέτει σε κίνηση. Λέμε, ευλόγησε την καρδία του νέου, το βράχος εκεί του συλληφθέντος και αρχίζει το πρώτο τικ-τακ. Πρωτοχτύπησε η καρδία του παιδιού. Είμαστε στην ηλικία των 40 ημερών, συμπλήν και λίγο πάνω και λίγο κάτω. Συμπλήν 40 ημέρες είναι. Τόσο κρατούν τα κύτταρα της καρδιάς να σχηματιστούν σε ένα συλληφθέν βρέφος. Περιμένει ο Χριστός, θα λέγαμε, με υπομονή να σχηματιστούν όλα τα κύτταρα, μην έχουμε προβλήματα, γιατί μετά, αν ευλογηθεί νωρίτερα και αρχίζει να κινείται, θα έχουμε μπλοκαρίσματα. Όπως κάνουμε ένα εργοστάσιο κανονικά, το ελέγχουμε και μετά δεν το ψηφίζουμε. Κανένα μπαμ και γίνει καμιά χρήση. Κανένα βράχη κύκλωμα, γιατί απλά κλείσουν όλους μέσα. Πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, αφού ο Θεός ευλογήσει την καρδία να χτυπά χωρίς να κουράζεται ποτέ, φανταστείτε να κουραζόταν, τι θα κάνουμε. Της ορίζει ταυτοχρόνως και τους χτύπους της. Σαν να λέμε στην απλή διατύπωση, Εσύ θα χτυπήσει τόσου τείχου. Εσύ τόσου τείχου. Εσύ τόσου τείχου. Ξεκινάτε. Ζήστε. Προχωράτε. Μεγαλώστε. Είναι συγκεκριμένο ο αριθμό των κτήπων μα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μικρή, μεγάλη. Είναι συγκεκριμένο ο αριθμό των κτήπων. Είναι μετρημένο από τον Θεό. Τη διαπρονία του. Θα έρθει ο τελευταίο τείχο. Ανακοπή θα πάθω. Τροχαίο θα είναι. Σεισμό θα γίνει. Ασθένεια θα είναι. Φόνο θα γίνει. Πόλεμος θα γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι μετρημένος ο κτύπος. Δεν μας απασχολεί, προσέξτε την ορθοδοξία, αν θα πεθάνουμε μικροί ή μεγάλοι, πλούσιοι ή φτωχοί, υγιείς ή ασθενείς. Μας απασχολεί ένα πράγμα. Να είμαστε εν μετανοία, που το θέλουμε όλοι μας, και δεύτερον οι πατέρες είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να πληροφορηθούμε πριν φύγουμε. Και ο Θεός το κάνει σε όλους αυτό το δώρο. Τον πληροφορεί πότε θα φύγει. Για τον άλλο κόσμο, δεν είναι. Δεν το αποκαλύπτει τον τρόπο που θα φύγει, ας πούμε, ότι σε τροχαίο θα φύγεις. Έτσι θα γίνει ένα σεισμός και θα πέσει εκεί, όπως επί Ιώβ δηλαδή, ή κάτι άλλο θα γίνει. Κάποιος ληστής θα βρεθεί και θα σου δώσει μια μετόπλο και θα σε δηλητηριάσουν, σου βάλουν κάτι. Πολλοί είναι τρόποι. Σήμερα είναι αναρρύθμιτοι, ξέρετε, αναρρύθμιτοι τρόποι. Δεν μας αποκαλύπτει πάντοτε, χωρίς αυτό και να αποκλείεται, αλλά. Φανερώνει στην ψυχή μας διαστητικά ότι πολύ σύντομα ο άνθρωπος αναχωρεί και αλλοιώνεται. Και αποδεικνύεται αυτό από τα γεγονότα. Φυσικά ο άνθρωπος μετά το απολύπτει και σε μερικούς ακόμα και λέει άντε ρε, που λέμε σου ότι άσε τις βλακίες, αυτά ψέματα τώρα, αυτά του διαβόλου θα είναι. Ναι, εγώ σου είπα. Μετά από λίγο φέρει, βλέπεις που το αλληλεγγύνω. Ήταν σαν νοσοκομεία μια γιαγιά. Απλωστάτη γιαγιά. Ήταν 7 άτομα μέσα και στο νοσοκομείο. Πήγε αυτή η γιαγιά, ήταν αρκετά ασθενής. Άρχισε να καλυτερεύει η γιαγιά, η άλλη ήταν ελαφρώς. Έγιναν ακόμη πιο πολύ βαριά οι υπόλοιποι ασθενείς. Και ήταν Δευτέρα. Βαρύτερα ότι όλοι οι ασθενείς, η γιαγιά ήταν καλύτερα από όλους. Σε λίγες μέρες θα έπρεπε να βγει έξω. Ήταν η μέρα Δευτέρα, το μεσημέρι. Λέει για ενώπιον όλων, την Πέμπτη στις 1 φεύγω. Εκεί στο θάλαμο της μέσα. Πού πας γιαγιά, εξαιτήριο, όχι για τους ουρανούς λέει. Αιντάιντε λέει, άμα γεράσουν οι άνθρωποι, τέτοιες παλαβομάρες λένε. Την Πέμπτη στις 1 φεύγω. Πού πας γιαγιά, για τα ουράνια. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τώρα είχαν και μερική αγωνία. 9 το πρωί, 10 το πρωί, 11 το πρωί, 12 το πρωί, 12.30. Για τα μια χαρά, καθόταν εκεί πέρα. Την προσευχή της, τα κομμοσχενάκια της, ξέρετε κάποια πατέρα, ξάπλωσε, στρώθηκε. Σχηματίστηκε. Παναγία μας, έτσι δεν είναι. Τι κάνεις γιαγιά? Υγιέστε, χωρίς προειδοποιητικό. Έπιαστε για μέρα την αμαρτωλή. Μία ώρα ακριβώς, κλείνει τα ματάκια της, ξέρετε. Πω. Οξιακός άνοδος. Πώς δεν καταλάβαμε, λέει, ότι είχαμε Άγιο Λείψο νωρίτερα, πώς δεν το καταλάβαμε. Είμαστε πονηροί άνθρωποι τώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, λέω, για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να πληροφορηθούμε και να επαληθευτεί και να φύγουμε έτσι, ορίστε. Δεν είναι μακάριος αυτός ο τρόπος. Όχι που έφυγε έτσι, που πληροφορήθηκε. Φανταστείτε τι δουλειά έκανε από μέσα που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι. Μέχρι να φτάσει εκείνη η ώρα. Μεγάλο πράγμα. Κάποιοι λέγανε, έβλεπα τη γιαγιά, δεν κοιμόταν σχεδόν. Μια δυο ώρες χωστά κοιμόταν, δεν είναι. Όλο προσευχή και δοξολογία. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, Παναγία μου σε ευχαριστώ, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Συνέχεια δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, αυτή η επαλήθευση φανερώνει αυτό που λέγουν οι Ευαγγελίες ότι ο πιστός δρόμος του Κυρίου πληροφορείται περίπου την ημέρα της αναχωρήσεως. Αυτή η γιαγιά ήταν ακριβώς και στην κυριολεξία. Θα λέγατε.
Ήθελα να πω ότι τη Μεγάλη Πέμπτη που ο Χριστός έκανε το μυστικό δείπνο, ενώ υπάρχει ο άρτος, υπάρχει ο δίσκος. Σε πολλές εικόνες δεν παρατηρείται το δισκοπότελο. Και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, ειδικά για το δισκοπότελο. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποια εξήγηση?
Το έχω πει σε πολλούς αγιογράφους, τους νεοτέρους που κάνουν, ότι όταν θα κάνουν μυστικό δείπνο, να μην βάζουν καροτάκια, διάφορα πράγματα. Να βάζουν ψωμί και ένα ποτήρι, μια κούπα. Τέλος πάντων ένα ποτήρι, δεν είναι. Να φαίνεται ο άκτος πριγίνος της Θείας Κοινωνίας. Γιατί είχαν δύο τραπέζια, δεν είναι. Το δείπνο και το μυστικό δείπνο. Ο μυστικός δείπνος είναι κάτι και διαφορετικό. Ναι. Είναι μια απουσία. Δεν γνωρίζω γιατί. Αλλά να μην επαναλαμβάνεται έτσι. Οπότε νεότεροι προσθέτουν, ας πούμε, και το Άγιο Βοτήριο. Στις επίσημες όμως αγιογραφίες, όταν γίνεται θεία λειτουργία, θα δείτε μέσα στους ναούς, ρητά και υποχρετικό συμβαίνουν και τα δύο μαζί.
Με πιστεύει ότι οι αγιογραφίες έγιναν ειδικά για τον Επισκοπατέρα, για τον Μέγα Επισκοπατέρα?
Όχι. Οι σταυροφορίες και ειδικά η Τετάρτη φάνηκε από τα γεγονότα ότι ήθελαν να υποτάξουν την Κωνσταντινούπολη και τους Αγίους Τόπους, το οποίο και το πέτυχαν. Οι Τούρκοι δεν κάναν τόσες λαιλασίες όσο το 1204. Ήταν η μέρα Δευτέρα 13 Απριλίου του 1204 και η πόλη έπεσε από τους χριστιανούς. Από τον Αγιότατο Πάπα τρομάρα του. Τους χριστιανούς. Οι λαιλασίες, οι ανηθικότητες, προσέξτε τι λέω, που γίναν στην πόλη δεν έγιναν ούτε από τους μουσουλμάνους. Από χριστιανούς. Και λέω τώρα είναι χριστιανοί. Οι ιστορικοί τα γράψαν. Λέει, αυτά που κάναν οι χριστομάχοι αυτοί, ας πούμε, βάνταλοι αυτοί, τέλος πάντων σταυροφόροι, ας πούμε σταυροφόρους, δεν τα έκαναν, οι Τούρκοι δεν τα ξέραν, γιατί αυτοί ξέραν τι πρέπει να ζητήσουν και να βρουν και να κάνουν. Οι Τούρκοι δεν ξέραν, μπήκαν έτσι στα τυφλά, αφού έχουν κάτι άλλο. Αυτοί όμως ξέραν ακριβώς, γιατί πήγαιναν εδώ σαν παλαιότερα, γνωρίζαν τα κατατόπια. Πηγαίνουν, γυρίζουν και παλαιότερα. Είχαν μεθοδικότητα. Και πήραν τα πάντα. Δεν αφήσαν τίποτα. Όλα τα άγια από την Αγία Σοφία και από τόσες εκκλησίες, τόσα διαλείψα, τόσα βιβλία. Είναι τα πιο πολλά στα υπόγεια της Βενετίας. Αν πάτε στη Βενετία, μερικά δείχνονται. Τα πιο πολλά φυσικά δεν δείχνονται.
Και στην πνευματικά τα δείχνει
η Ρώμη. Στη Ρώμη και άλλα χώρα. Λοιπόν, ήθελαν να μας υποτάξουν, να μας καταλύσουν, διότι δεν ενήχοντο, δεν του είχαν ανοιχθεί με τίποτα ότι επί μεγάλου φωτίου κάποιος μέγας φώτιος είχε καθαιρέσει έναν πάπα ονόματι Νικόλα. Δεν το συγχώρεσαν ποτέ αυτό οι υποπτικοί. Δεν το συγχώρεσαν ποτέ. Τον Θεό που ήθελε τον καθαιρέσει, τον Πάπα ποτέ.
Ανάφυγε.
Είναι κάτι τόσο σύλληπτο. Είχε γίνει και το 1500 οι αλληλοφορισμοί, οπότε μετά είχαν φουντώσει περισσότερο. Αλλά ο καλός Θεός όμως μας λυπήθηκε και είπαν μετέπειτα οι πατέρες και προφητικά το είπανε χιλιάδες φορές φέση τουρκικό παρά τιάρα παπική. Χιλιάδες φορές, όχι μια φορά. Γιατί ο Τούρκος τότε, την εποχή εκεί πέρα και τώρα, αλλά τότε ακόμη πιο πολύ, επειδή δεν είναι ορθόδοξος πιστός, δεν γνωρίζει από την πίστη μας τίποτα. Ούτε θα τη μάθει γιατί δεν τον αποσχολεί. Τον αποσχολεί να τρώει και χρήματα. Και τις ανηθικότητες φυσικά. Αλλά κυρίως να τρώει και χρήματα. Λοιπόν, οι χριστιανοί δίδανε λίγα χρήματα, αργότερα κεφαλικό φόρο, τέλος πάντων δίδανε κάτι, τους μαγειρεύαν και καλά και ήταν τα μοναστήρια τους και τα υπόλοιπα, ας πούμε, άθικτα. Αν ήταν όμως χριστιανοί, θα είχαν λελατήσει όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Δεν σας κάνει εντύπωση πως, ας πούμε, αφήσαν τα μοναστήρια, κλείσαν τα σχολεία και αφήσαν τα πανεπιστήμια ανοιχτά. Που είναι οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Γιατί δεν καταλαβαίνουν πως στα μοναστήρια γίνεται η δουλειά και οι γνώσεις. Και επί Αγίου Κοσμάτου Ετούλου τους είχε τυφλώσει για τα καλά τα μάτια. Ο Άγιος Κοσμάς έκανε και σχολεία και εκκλησίες. Και είχαμε τουρκοκρατία και λέγανε τώρα Τούρκοι, τι γίνεται εδώ μέσα. Μα που βλέπαν τι χάνει. Με έκανε θάματα και στους Τούρκους. Πήγαινε να τον συλλάβουν, τον κάνουν κάποια ζημιά και τους γράπευε. Και λέγανε στα τίτλα, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος Άγιος. Γιατί δεν τον κάνουμε ζημιά. Και κάπου ήταν λίγο κρυπτοχριστιανοί, μερικοί έβαπτε να γίνονται και χριστιανοί και το παίζαν και λιγάκι έτσι και έτσι για να κρατήσουν τη δόξα των ανθρώπων.
Δεν ήταν ορθόδοξη η Σερβίδα.
Ναι, η Μάρο του Μουράτ του Τετάρτου, οι γονείς ήταν ο Μουράτ και η Μάρο. Η Μάρο ήταν Σερβίδα, ορθόδοξη. Και μάλιστα ήταν πολύ όμορφη.
Ίσως γι' αυτό δεν πειράξε.
Ήταν πολύ όμορφη, στην κυριολεξία πολύ όμορφη και τη λέγαν Καλή Μαρία. Καλή Μαρία, Καλή Μαρία, Καλή Μαρία, Καλή Μαρία, Καλή Μαρία και βγήκε Καλαμαριά στο τέλος. Εξού και Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Είναι από αυτό το όνομα. Και μάλιστα τότε η Καλή Μαρία είχε αγοράσει όλα τα χωράκια του Θεσσαλονίκη. Τι ήταν, μέσα στα κάστρα, δεν είναι. Μέχρι τα Βασιλικά, μέχρι την Αγία Αναστασία. Γι' αυτό ονομάστηκαν και η περιοχή Βασιλικά, γιατί ήταν βασιλικά στρέμματα της Καλλιμαρίας, που έμεινε και στην Καλλιμαριά. Είχε κάποιο σουλτάν, είχε ησύχαζε. Γιατί ο Σουλτάνος είχε 300 επίσημες γυναίκες και άλλες χίλιες βοηθητικές. Και η κάθε Σουλτάνα βασίλευε για ένα χρόνο. Φυσικά ο Σουλτάνος δεν μπορούσε να ζήσει τόσο πολλά χρόνια για να έχει βασίλισσες μια γυναίκα, αλλά είχε πολλές γυναίκες. Λοιπόν, η γυναίκα για ένα χρόνο είχε το στέμα. Το χρόνο που ήταν το στέμα ήταν η Σουλτάνα. Και μια από αυτές ήταν η Μαρία, που την είχε στεφτεί βέβαια. Αυτή όμως που ήταν σαν ορθόδοξη, κανόνισε στο διάστημα της Σουλτανίας της, της βασιλείας της, να προμηθεύσει μερικά πράγματα και να αποταμιεύσει μερικά πράγματα για να τα βοηθήσει αργότερα τους ομοδόξους πίσκους. Όπως πήγε τα τίμια δώρα των μάγων στη Μονή Αγίου Παύλου, έφερε τη μάχη τιμίου σταυρού, επρήκε σε πολλά μοναστήρια μια κίνητα και κινητά και φανερά και κρυφά βοήθησε. Και αργότερα, όταν παρατήθηκε από τη βασιλιά και πήγαινε σιγά σιγά εδώ πέρα και ο Σουλτάνος πέθανε αργότερα, έκανε ακόμη πιο πολλά έργα. Ήταν ευσεβέστατη. Τον έμαθε δε και ελληνικά. Γιατί όσο ο Μωάμεθ ήταν ελληνομαθής. Στα 22 του ήξερε ξένες γλώσσες. Και δεν είναι εύκολο. Την εποχή εκεί να μάθει ξένη γλώσσα. Δεν πήγαν πρωτιστήρια, πρέπει ο άνθρωπος να είναι μέρα νύχτα εκεί πέρα, να ξαγρυπνά, να μάθει. Τι.
Ήταν πραγματική μάνα του και πού ετάφη.
Δεν γνωρίζω πού ετάφη. Πραγματική μάνα του ήταν.
Γιατί κάποιος την έχουν ετάψει στην Κύπρο.
Δεν γνωρίζω.
Έτσι.
Πραγματική μάνα του ήταν.
Ήταν πραγματική μάνα του.
Ναι, ναι. Από αυτήν έμαθε τη γλώσσα και να σέβεται την πίστη. Γι' αυτό βλέπεις όταν, κοιτάξτε είναι πολύ έξυπνο αυτό που έκανε, αλλά οι άλλοι δεν το καταλάβανε. Όταν φωνεύτηκε ο Κωνσταντίνος, λέγει τον Γεώργιο, μετά πήγε για να στο σχολάριο. Έλα να το λέγει. Μεταξύ μας θα συντήσω αυτοκράτορα. Ώστε οι πιστοί να βλέπουν στο πρόσωπό σου αυτοκράτορα. Θα είσαι και πατριάρχης, ντυμένος αυτοκράτορας. Θα φοράς σάκο, θα φοράς μήτρα βασιλική, θα έχεις όλα τα προσόντα, θα είσαι ευνάρχης μεταξύ μας, έτσι. Στα μάτια του θα είσαι ένας απλός παπαντάκος, ένας παπαντάκος, ένας παπαντάκος, πάντων, τι, αφού τώρα είναι όλοι υποτεταγμένα. Αλλά όταν θα ντύνεις όμως, έτσι δεν είναι, οι πιστοί επειδή ξέραν ακριβώς πώς είναι η βασιλιά της, μόλις τις δόξες, θα σε βλέπω στους ναούς, θα παρηγορούνται. Και εγώ κάπως, ας πούμε, θα αναπαύομαι. Πολύ πονηρό. Και έξυπνος ο χρόνος. Αλλά ο Γενάρης όμως το εκμεταλλεύτηκε αυτός, δεν είναι. Έκτοτε όλοι οι πατριάρχοι γίνονται αυτοκράτορες. Από εκεί ξεκίνησε η μήτρα και ο σάκος. Μετά απλώθηκε και στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καλός Παναγιώτατος που ήταν τα θερινά ανάκτημα των βασιλιάδων. Μετά στον τοποτηρητή του Πατριαρχείου, τοποτηρητή της Θεσσαλονίκης. Μετά σε κάποιον της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Και στο τέλος φτάσαμε σήμερα να έχουμε και μερικοί εβδομάδες να φορούν και μήτρα. Θα γίνει όλη μητροφόρη. Οπότε υπήρχε ένα πάθος που λέγεται μητρομανία. Που είναι το χειρότερο πάνω. Λέει ο διάβολος, λέει, άμα δεν σε βρέσει ο κατσαρό στο κεφάλι, δεν σε κολλάζω, λέει. Δεν είναι. Θα φορέσει κατσαρό και μετά θα σε πάω στον πάτο.
Γιατί από το σχολείο ξεκίνησαν αυτά τα
ημίτρα. Όχι, μιλάμε για το σάκο και τη μήτρα. Αυτά τα φορούσε αυτοκράτορας. Είναι βασιλικά. Οι αρχιερείς είχαν τα ομόφωνα, το φελόνι. Είναι βασιλικά αυτά τα πράγματα.
Της Θεσσαλονίκης πώς επικράτησε και να συνεχίζει να πω.
Της Θεσσαλονίκης διότι ήταν...
Είναι Παναγιώτατος.
Ναι, η Θεσσαλονίκη από τότε ήταν η δεύτερη πόλη του κράτους και συμβασιλεύουσα. Η βασιλεύουσα και η συμβασιλεύουσα. Οι αυτοκράτορες είχαν και εκεί ανάκτορα και εδώ ανάκτορα. Πηγαίναν και εκεί και εδώ. Οι διάδοχοι μέναν εδώ πέρα. Κάποιοι εξόδεσοι πήγαιναν μέναν εδώ πέρα. Οι πιο εξόδεσοι πήγαιναν στην Καστοριά, α πούμε. Είχαν κάτι μικρά σπιτάκια. Γι' αυτό και η Καστοριά έχει μικροσκοπικά ωραία μπιμπελό εφησάκια, α πούμε. Σάλπα. Ήταν οι πλούσιοι εξόδεσοι. Δεν ήταν οι φτωχοί. Γι' αυτό πηγαίναν σε άλλα μέρη. Πηγαίναν στο Δημότικο, πηγαίναν.
Είχε επικράτηση μέχρι Θεσσαλία, δεν
ήταν. Τότε ήταν πάση στη Ιταλία, το λέγανε. Τότε ήταν αλλιώς τα σύνορα. Και φτάσαν τώρα όλοι να φορούν κορώνες. Δεν θέλουν να τις βγάλουν. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω το λιγότερο.
Τώρα τα βιβλία αυτά τα οποία έχουν κλαπεί γίνουν στη Βενετία.
Πάρα πολλά σε πολλά μέρη. Πολλά εχάθησαν.
Να πραγματεύσεις, ας πούμε, να μην πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί τα οποία είναι μέσα στην Αγία Σοφία, τις προάλλες σαπίσαν μας εκεί. Να τα φέρουν εδώ. Στο Άγιο Όρος, εδώ να μην τα φέρουν. Αν όχι, ας πούμε...
Να τα πάνε υπηρεσίες να τα φτιάξουν, αλλά... Ζητώ να ανταλλάγουν το όλοι τους.
Χωρίς χρήμα...
Όχι μόνο χρήμα, υποταγή. Αυτό είναι το ανταλλαγμα. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα για να σωθούμε, έτσι δεν είναι. Και χωρίς αυτά σωζόμαστε και πιο πανηγυρικά. Καλά είναι και αυτά να τα έχουμε, αρκεί να μην μειωθεί η πίστη μας και να μην αμβληθεί το αισθητήριο του Ορθόδοξου. Άμα χάσουμε αυτά τα πράγματα, δεν μας χρειάζονται. Δεν τα πάρουμε μαζί μας στον άλλο κόσμο, ούτε θα μας πει ο Θεός γιατί δεν τα προέκτησες αυτά. Όχι. Για την πίστη θα δώσουμε λόγο όμως. Εάν μειώσουμε την πίστη μας και βλάψουμε την πίστη μας και σκαβαλήσουμε τους άλλους, θα λογοδοτήσουμε. Και πρέπει να χάσουμε και την ψυχή μας. Λοιπόν, αν είναι κανείς έξιμος έμπορος, θα κοιτάξει σε τι θα λογοδοτήσει, σε αυτά θα επιμείνει, θα αρεστέψει και επίγει με το εξπρές. Οι άλλοι ασχολούνται και με άλλο πράγμα. Αφού είναι έτσι.
Πάτα, ο πατέρα της γιατί δεν πήρε θέση για την αναγραφή των ταυτοτήτων να παρεμείνει.
Εσύ στα τότε
δεν έπρεπε να πάρει θέση σαν ηγέτης της
Ορθοδοξίας. Πάντα από την αρχή, εδώ και 15 χρόνια έχω την ίδια θέση, δεν θα αλλάξω. Έχω ακριβώς την αντίθετη γνώμη. Προσέξτε να δείτε, δεν είναι. Δεν θα την δικαιολογήσω. Η ταυτότητα είναι ταυτότητα. Άμα κάνουμε την ομολογία της λέξης ταυτότητα, είναι ταυτότητα, δεν είναι. Διαβατήριο, διαβατήριο, δεν είναι. Τώρα βγήκε η λέξη που λέγεται κάτα. Άλλο κάρτα και άλλο ταυτότητα. Μη συγχαίω με τις έννοιες. Βγήκε κάρτα. Η λέξη κάρτα πανευρωπαϊκός δεν έχει πολλά στοιχεία μέσα. Δεν ξέρω πόσα θα έχει. Και μετά από λίγα χρόνια θα βγει άλλη κάρτα. Δεν θα βγει μόνη.
Το βασικό της στοιχείο ήταν το κινητικό πεδίο.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Και μετά από χρόνια θα βγει και άλλη κάρτα. Και μετά και άλλη κάρτα και μετά και άλλη κάρτα και μετά θα σταματήσει να βγαίνει η κάρτα. Θα βγουν καμιά δικοσταριά κάρτες, πόσες θα βγουν ακόμη, χειρότερες, και στο τέλος θα σταματήσει να βγαίνει η κάρτα, γιατί η κάρτα θα μπει ως εμφύτευμα με τσίπ υποδορίως. Ναι. Μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου χειρός εδώ ακριβώς μπαίνει.
Και όχι στο μέτωπο.
Και στο μέτωπο. Και στο μέτωπο εδώ ακριβώς. Ναι. Μεταξύ δευτέρου χειρός. Στα οστά του καρπού εδώ πέρα. Αν μπει αλλού, δημιουργείται καρκίνος του δέρματος. Είναι το μόνο σημείο, γιατί αυτό έχει με μελίξει ίσως, θα κρατήσει 10 χρόνια το φύτημα αυτό, δεν έχει μια μπαταρία που κρατάει μερικά χρόνια. Πώς κάνει βηματοδότης, δεν είναι. Θα τελειώσει η μπαταρία, αυτά δεν είναι αιώνια. Έχουν ημερομηνία. Θα τελειώσουμε, δεν είναι. Το αφαιρείς αυτό, βάζεις κάτι άλλο. Λοιπόν, το βάζεις εδώ πέρα. Λοιπόν, τα φυτεύματα είναι το μόνο εύκολο να κάνουν, είναι μικρά, σαν καρπίτσα. Λοιπόν, άλλα δημιουργούν καρκίνο. Και λένε επιστήμονες. Πρέπει να κάνουμε καινούργιο φύτημα πιο πονηρό, πιο σατανικό, πιο έξυπνο λένε οι επιστήμονες, εσείς δεν είναι, το βάζουμε τη ζαχαρόπικτο, ώστε ο καρκίνος θα είναι μετά από 30 χρόνια, 20 χρόνια. Γιατί άμα γίνει αμέσως καρκίνος, γιατί οι ασθενείς θα αμέσως θα πεθάνουν, εσείς δεν είναι, και θα χάσουμε απώλεια. Οπότε οι άλλοι θα λένε από φόβο, απορρίπτουμε αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε εγχείρηση και θα το αφαιρέσουμε. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή αν αλλάξει το μυαλό σου, αν κάνει την αφαίρεση, γιατί αυτό είναι τίποτα. Δηλαδή και χωρίς αυτό μπορείς να ζήσεις. Δεν είναι ζωτικό κομμάτι ότι άμα το αφαιρέσεις πεθαίνεις. Δεν συνδέεται.
Και σε αυτό που δεν βάλατε στο σύνταγμα το Ευρωπαϊκό,
αυτό ακριβώς.
Δεν βάλατε στο χριστιανισμό.
Όχι, τι ήθελα τώρα να πω γιατί θα το δείτε. Ναι. Λοιπόν, βγήκε η Ευρωπαϊκή Απόφαση, δεν είναι. Καταργούνται οι ταυτότητες, καταργούνται τα διαβατήρια, καταργούνται αυτά τα επιμέρους χαρτιά και βγαίνει κοινό χαρτί που λέγεται κάρτα. Και αυτή η κάρτα δεν θα περιέχει μερικά στοιχεία, συν και την θρησκεία. Πολλοί θέλουν τη θρησκεία, σεβαστό, και όχι απορριφτέ, σεβαστό. Εφόσον θέλουν τη θρησκεία οι Ορθόδοξοι, είναι σεβαστό, έτσι δεν είναι, που έχουμε δημοκρατία, ας βγάλει η Εκκλησία ένα άλλο χαρτί και να λέγεται Εκκλησιαστική Καθόλους και να γράφει όλα μέσα, πανηγυρικά. Γιατί να με το βγάλουμε. Αλλά να επιβληθούμε εμείς στον Ευρωπαϊκό το νόμο που είναι άθεοι και αντίθεση, έτσι δεν είναι. Και... τέλος πάντων, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί κανένας δεν θα το κάνει. Και έτσι λοιπόν θα είμαστε μόνο με τους λογισμούς, μόνο με διαμαρτυρίες, μόνο με κατηγορίες και κατακρίσεις και τελικά θα γνωστούν αυτά και θα μας βρεθούν εξαπίνες θα βρεθούν μετά και θα λέμε τι θα κάνουμε. Τώρα μερικοί λένε μην πάρετε τις ταυτότητες του χρόνου, δεν θα μπορεί κανείς να μιλήσει μην πάρετε, θα τις έχουν όλοι. Επειδή τώρα ακόμη τελειώνει χρόνια, δεν δηλαδή, είναι. Μην πάρετε του χρόνου, τέτοιο καιρό να δείτε. Θα υπάρχει κανείς που δεν θα έχει. Γιατί δεν θα μπορείς... Όχι, δεν θα μπορείς να μετακινηθείς μόνο. Τίποτε δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Άνθρωποι είστε. Άνθρωποι είμαστε.
Ή θα δηλώσει απώλεια για το βασίλειο στην παλιά και θα δηλώσει ότι είναι...
Καταργούνται. Είναι σαν να έχω ελληνικές δραχμές. Ισχύουν, ναι. Καταργήθηκαν. Λέχω δραχμές του 40, του 50, εκατομμύρια. Αν το χέρεις, θα κάνεις μια ωραία βιτρίνα και αντεκρέσεις. Έχω λέει και χρυσές λίρες της Τουρκίας του 1600. Άμα τα δείξεις θα κλείσω μέσα, θα σου πω ότι είσαι ληστής. Θα έχεις τα σύγχρονα χρήματα. Αυτά που έχουν πέρασει, δεν είναι. Αρκετά είναι νόμιμα, να μην σε κατηγορούμε. Δηλαδή δεν είναι ευλογημένα και καταραμένα τα νομίσματα. Δηλαδή, είναι νομίσματα, δεν είναι. Στο μυαλό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να είσαι ελεήμων, να είσαι διακριτικός, να είσαι... με σύνεση να τα χειρίζεσαι και τα λοιπά και να μην είσαι σπάτλος και τσιμπούς.
Εκεί που δεν μπορείς να τα ευρωπαϊκά κράτη είναι που δεν πάνε...
Και να προσθέσω κάτι ακόμη, ότι λοιπόν αυτή η κάρτα θα είναι κάρτα. Θα μπει και ένα τσιπ στην κάρτα, σε λίγο, ας δεν είναι.
Όπως έχει λοιπόν, το...
μέχρι εκεί μπορούν, μέχρι εκεί μπορούμε να τα πάρουμε. Εάν όμως αλλάξει ο νόμος και το τσιπ αρχίσει να μπαίνει εμφύτιμο στο χέρι, όχι.
Στο χέρι και στα μάτια.
Θα το βάλουν πάρα πολύ, δεν το έχουν βάλει πολύ, αλλά επειδή το γράφει το Ευαγγέλιο όμως στην Αποκάλυψη, αρνούμεθα κάθε εφήτευμα στο χέρι και στο μέτωπο. Και ξέρετε, αυτό το εφήτευμα που μπαίνει στο χέρι και στο μέτωπο δεν είναι σφραγίδα αντιχρίστου, είναι προδρομική σφραγίδα. Για να φτάσουμε στη σφραγίδα πρέπει να περάσουν πολλές προσφραγίδες νωρίτερα. Δεν θα πει κατευθείαν τάκτη πρώτη σφραγίδα η τελική. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Μου λέγει ένας. Τέλος πάντων δεν θα πω το όνομα του, δεν κάνει. Το 2013 ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει τον κόσμο. Του λέγω ότι αυτό... Ναι. Για τον πατέρα Κοσμά που είναι αυτός τον... ένας πατέρας... στην Ορεινή Κορινθίας είναι. Ένας μου ψελάβει με μια γέννη. Λοιπόν, για να κυβερνήσει ένας αντίχριστος όλο τον κόσμο πρέπει να γίνει όλη η γη ένα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ενωθεί η Κίνα με την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή μπορεί. Πότε θα γίνει. Σε πόσα χρόνια. Η Κίνα μόνο. Βλέπετε πόσα χρόνια πάμε μπροστά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, λένε, αλλά... τα ερακύματα γράφουν καλύτερα. Δηλαδή οι απλοί άνθρωποι τελικά θα είναι πιο έξυπνοι από τους λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους που το παίζουν προφήτες. Να εκλείψουν οι προφήτες και οι άγιοι. Αμαρτωλούς θέλουν. Που θα λένε καλύτερα. Ο Αντίχριστος στην εποχή εκείνη θα κυβερνήσει όλη τη γη σαν μια αυλή. Ναι, και έτσι θα γίνει. Αλλά μέχρι να φτάσουμε τότε πρέπει να περάσουν πολλά ακόμη. Πρέπει να ενωθεί όλη η Ευρώπη. Να ενωθεί η Ασία, να γίνει η Ευρασία, να γίνει ένα. Η Αμερική να γίνει ένα, και τελικά να γίνουν οι πέντε ήπειροι, να έχουμε πέντε υπεράρχες, πέντε κυβερνήτες, και μετά αυτοί οι πέντε να γίνουν ένας υπεράρχης. Ένας πανεπιστήμιος στην κυριολεξία. Θέλουμε χρόνια μας ακόμη, γιατί μας ξεχωρίζουν τα χρόνια, οι αποστάσεις, κυρίως οι θρησκείες, η γλώσσα, κυρίως οι θρησκείες, η ιδεολογία, τα φρονήματα. Εκείνα που είναι από τα πιο παλιά κράτη, όπως και η Ελλάδα, δεν είναι, δεν μπορεί να ενωθεί με κανένα άλλο.
Μεγάλο κράτος.
Όχι, όχι. Είναι η ιδεολογία της που δεν μπορεί να αλλάξει. Και έτσι λοιπόν αυτά είναι θεωρίες. Και έτσι λοιπόν σε αυτά τα χρόνια, τα πονηρά και τα αντίχρηστα, με αυτά τα πραγματάκια που κυκλοφορούν στις μέρες μας, μας κάνουν να είμαστε πιο πολύ προσεκτικοί αντιμετανία διάγοντες, τίποτα περισσότερο. Οι άλλοι που κάνουν θόρυβο και γράφουν και κάνουν και λέγουν, φαίνεται πως κάνουν κάποιο έργο, τελικά μάλλον μα τι πούμε, γιατί...
Φασαρίες
κάνουν.
Φασαρίες κάνουν.
Γι' αυτό βλέπετε, η ίδια εκκλησία μας δεν παίρνει τέτοιες θέσεις και βγαίνουν μεμονωμένα άτομα και λέγουν τούτο θα γίνει και τούτο θα γίνει. Γιατί? Γιατί δεν τρέχεις της εκκλησίας και βγαίνεις υπέρ της εκκλησίας. Πάπας είσαι. Είναι οι μερικοί που ομιλούν κατά αυτόν τον τρόπο σαν να είναι η μοναδική αυθενή εκκλησία. Δηλαδή, άλλος παπισμός πάλι. Να τι είναι ο παπισμός. Να βγαίνεις πάνω από την εκκλησία. Δεν είσαι στρατιώτης του στρατού. Στρατάρχης είσαι. Δηλαδή, ο στρατάρχης σου δεν μιλάει. Θα μιλήσεις εσύ. Λέει, είμαι καλύτερος από αυτό. Μακάρι να είσαι, αλλά αυτή τη στιγμή έχεις μια άλλη θέση. Από τη θέση εκεί θα καθίσεις, δεν είναι. Άλλος είναι υπεύθυνος. Δεν μπορεί να γίνει οποιοδήποτε υπεύθυνο. Σε δεν είναι. Απλά πράγματα. Θα περιμένουμε και η ίδια η Εκκλησία να δούμε τι θα μας πει στο σύνολό της. Προφορικός και γραπτός. Θα το αποδείξει με ντοκουμέντα επιστημονικά και θεολογικά. Θα το διαβάσουμε, να το πιστέψουμε όλοι. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μορφωμένοι. Επιστήμονες και τα λοιπά. Αυτά τι. Δεν φτάνουν λόγια ανεπόδεικτα. Με ντοκουμέντα θέλει. Με πιστήρια πολύ δυνατά. Ένας μορφωμένος ιδεολογιστής, ας πούμε, ο Μανεστής Άθειος. Για να πιστέψει, θέλει πάρα πολλά στι αποδείξει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο, α πούμε. Δεν μπορεί να πει κάνει υπακοή. Τι υπακοή θα πει, βλακίε. Πόδειξε του. Πώ θα πιστέψει ο άλλο. Νουν έχει, δεν είναι πλάκα, δεν είναι βόδι. Άνθρωπο είναι. Αφού ο Θεό τον πλήγησε με τόσα πράγματα. Πρέπει αυτό να κερδιθεί, όχι να ξεγελαστεί. Να τον πει κάνει το και κάνει εκείνο. Είναι λιγάκι φτηνέ οι απαντήσει, γιατί φανερό πω ο άνθρωπο δεν κατέχει και δεν γνωρίζει, δεν είναι. Και του λέει κάνει το. Δεν έχουμε. Στην εποχή αυτή εκεί πέρα, α πούμε, μειοσυνική κατάσταση. Σήμερα λιγάκι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ο Πάπας, ο οποίος ο Προδέκατος που δημιούργησε τον Ιωνισμό, γιατί το έκανε αυτό, το κράμα, δηλαδή τη συνένωση των καθολικών με των χριστιανών, και επηρέασε περισσότερο τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, για να πιάσει περισσότερους οπαδούς.
Ιουνία. Φτιάχτηκε ως δούριος ύπος για να εισέρχεται στους Ορθοδόξους με ένδυμα Ορθόδοξο. Φορούν άμφια Ορθόδοξα, μαθαίνουν τα Ορθόδοξα
και μνημονεύουν
τον Πάπα. Φυσικά είναι, όχι απλώς είναι παπική, είναι μέχρι το κόκαλο παπική και είναι η πιο επικίνδυνη από όλους. Και δεν ντρέπονται να ομολογήσουν τον Πάπα, γιατί αν ομολογήσουν πατριάρχη, σαν να είναι έσχετοι προδότες, δεν είναι. Δεν μπορεί κάποιος Ορθόδοξος να πει ότι, ξέρω εγώ, ο Βούδας είναι ο αληθινός Θεός. Σαν ομολογία εννοεί, καταλάβατε. Είναι αρνητής του Χριστού και του βαπτίσματος του. Αφαιρεί τη χάρη αμέσως. Δηλαδή, όταν έχω γεμάτο όπλο και το πιέσω, θα κάνει ένα μπαμ, κάποιος θα ακουστεί ένα «Ω» και θα πέσει κάτω. Θα ενεργήσει. Δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, αν θα γίνει μια πράξη, θα έχει μια συνέπεια. Αν θα ομολογήσει κανείς κάτι, φεύγει η χάρη στο Θεό. Όπως με μια λέξη μετανοίας έρχεται, με μια άλλη λέξη απειλής και προδοσίας φεύγει. Δεν καθυστερεί πολύ πολύ η χάρη στην απέλθη. Στην εποχή του Μεγάλου Παϊσίου, στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, ο Μέγας Παϊσίος, ξέρετε, ήταν απλός μοναχός και είχε πολύ αγιασμένους υποτακτικούς. Έστειλε έναν από αυτούς στην Αλεξάνδρεια να κάνει κάτι πράγματα, να πουλήσει τα ρηγόχειρά του και να αγοράσει μερικά τρόφιμα και να πιστέψει. Καθοδόν, καθώς πήγαινε, συνάντησε κάποιον Εβραίο, ο οποίος επορεύεται προς Αλεξάνδρεια και συνομιλούσαν μαζί. Λέει ξαφνικά ο Εβραίος, εσείς οι χριστιανοί πιστεύετε σε κάποιον Χριστό πως είναι αληθινός Θεός, αλλά εγώ λέει πιστεύω ότι δεν είναι αληθινός Θεός και έχω τους λόγους, είπε ο Εβραίος. Λέει και ο μοναχός για να το ξεφορτωθεί προφανώς. Μπορεί να είναι και έτσι. Φυσικά δεν το πίστευε ο μοναχός, αλλά πείτε, προσέξτε. Μπορεί να είναι και έτσι, όπως τα λες δηλαδή. Και συνεχίσει τον δρόμο του. Πήγε, ψώθησε, γύρισε πίσω, παρουσιάζεται μπροστά στον Άγιο Παΐσιο, λέει: ποιος είσαι εσύ? Και άλλο το λέει: δεν σε ξέρω, λέει, δεν έχουμε τέτοιο κοντακτικό εδώ. Γέροντα, λέει, εγώ είμαι, δεν με ξέρεις. Όχι, παιδί μου, λέει, ποιος είσαι? Ο τάδε, δεν έχουμε τέτοιο μοναχό. Λέει, γιατί? Εσύ κατάλαβες, λέει, εμείς δεν έχουμε μαύρο μοναχό. Είχε φύγει όλη η χάρη στο Θεό. Άρχισε να κλαίει, είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε. Τότε κάθεται ο Γιάννης, λέει, δεν με γνωρίζεις, έκανα κανένα μάρτυμα, έκανα τίποτα, σε παρακαλώ, λέει, σε παρακαλώ, σε κλειπερώ. Και λέγει ο γέροντας, ώστε μπορεί να είναι και έτσι, ε. Το λέγει ο γέροντας. Τότε συνήκε, τότε ήρθε σε αυτόν ο μοναχός και λέει, γέροντα, αρνήθηκα την πίστη. Βεβαίως, λέει, έφυγε το πίστη του βαπτίσματος. Έφυγε. Αρνήθηκε όπως το είσαι αρνητής. Και τι πρέπει να κάνω? Θα κλειστείς ένα χρόνο φυλακισμένος, έγκυστος. Με ψημί και παξιμάδι και νεράκι. Και σιγά σιγά με την προσοχή του Αγίου επανήλθε η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Μετά τον ξαναμύρωσε και επανήλθε. Που ήταν μια απλή πρόταση, ότι μπορεί και να μην είναι ο Χριστός αληθινός Θεός. Αλλά ο Κύριος τα τυπολογεί τη φαίνεται συμμετρητή σε αυτά τα πράγματα. Εμείς τα λέμε απλά, αλλά ο ουρανός τα παίρνει απόλυτα. Φαίνεται ο ουρανός είναι πιο δίκαιος κριτής από τις δικές μας διατυπώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να υπολογίσουμε ακριβώς τις λέξεις μας. Όσο αφορά την πίστη μας και τον Χριστό μας. Χιλιάδες φορές να πεθάνουμε, όχι μια φορά, φυσικά μια φορά θα πεθάνουμε, αλλά να πεθάνουμε πανηγυρικά. Παρά να μειωθεί ή να βληθεί η πίστη μας. Αυτά, να μην σας κουράσω περισσότερο.
Γέροντα, κάτι τελευταίο. Υπάρχουν πολλοί που δεν το θέλουν αυτό το διαβατήριο και δεν το έχουν για ανάγκη.
Θεόδωρε, θα περάσουν αυτοί οι μήνες λιγάκες, από το χρόνο, να δούμε αυτοί οι απαιτητικοί που ένα μέρος έχουν δίκαιο, δεν είναι. Δηλαδή δεν απορρίπτεται το δίκαιο. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά, έτσι δεν είναι, που παίρνουμε, δεν είναι καλά, είπαμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Του χρόνου να δούμε αυτοί ακριβώς τι μπορούν να κάνουν και τι θα κάνουν όταν έχουν υπεύθυνες θέσεις. Όταν έχουν παιδιά να πάνε στο σχολείο, όταν έχουν δώσεις με τις τράπεζες, όταν έχουν προβλήματα με τους γιατρούς και τα νοσοκομεία. Τι θα κάνουν αυτοί, γιατί χωρίς τέτοιο χαρτί όλα τα άλλα απορρίπτονται. Δια του νόμου, όχι της Ελλάδος, της Πανευρώπης. Δια του νόμου, ταυτότητες και διαβατήρια. Τα υπάρχοντα μέχρι φέτος όλα απορρίπτονται. Όλες τις Ευρώπες, όχι μόνο της Ελλάδος. Όλες τις Ευρώπες. Όλοι βγάζουν φίλους χάρτες. Και οι παπικοί δεν διαμαρτυρούνται που δεν θα γράφει ένας ότι είναι παπικός. Ούτε οι Προτεστάντες. Λέει γιατί αυτή είναι κάρτα, δεν είναι ταυτότητα. Αν θέλουμε ταυτότητα, να κάνουμε η εκκλησία μας, η δική μας εκκλησία, να βγάλουμε ένα εκκλησιαστικό χαρτί. Όπως και εμείς τους λέμε, βγάλετε μας ένα εκκλησιαστικό χαρτί. Να λέει πως είναι Ορθόδοξος, σε τι θα μας βοηθήσει. Κοιτάξτε σε τι θα μας βοηθήσει. Μετά από αυτό 2150. Πες ότι ζούμε στην εποχή εκεί πέρα. Αν δεν έχω ένα σχετικό χαρτί που να λέει πως είμαι Ορθόδοξος, μπορεί αν πεθάνω κάπου αλλού να με κάψουνε. Αντί να με θάψουνε. Κίνδυνος. Έτσι δεν είναι. Ο Ορθόδοξος θάπτεται. Δεν καίγεται. Λοιπόν, αυτό το χαρτί δεν το έχω για να ομολογώ στον άλλον για να ξέρει τι είμαι. Ο Θεός ξέρει τι είναι, έτσι δεν είναι. Και η ζωή και τα έργα ξέρουν αυτό, φωνάζουν και κράζουν περισσότερο από τα χαρτιά. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι γραπτό από τυπική πλευρά για τους άλλους πιο πολύ, ώστε αν κάτι συμβεί σε εμάς να ξέρουν πώς θα μας συμπεριφερθούν.
Αλλά και έχει δίκιο ο Μακαριότατος ο Χρυσόδωρος που φωνάζει και για την αναγραφή του θρησκεύματος.
Όχι στην κάρτα.
Είναι επίσημη.
Όχι στην κάρτα.
Ταξιδεύει και πεθάνει κάποιο.
Δεν γίνεται αυτό. Μα είναι νόμος.
Όχι στην κάρτα. Η καινούργια ταυτότητα. Ποια κάρτα. Κάτι δεν έχει ακόμη.
Το
έχει ακόμη.
Το πρώτο. Αυτή η ταυτότητα.
Το χρόνο από 1η Γενάρη ξεκινάει το νέο. Το πάλι νέο διαβατήριο. Ξεκινήσει από το διαβατήριο από το 2006. Αλλά τώρα δεν ξέρω από πού ήρθε η οδηγία από Αμερική που ήρθε και λέει αυτό δεν ισχύει. Θα φτιάξουν ένα άλλο πιο διαβατήριο.
Και μετά και άλλο.
Το οποίο θα καταργήσει το. Αυτοί που έχουν βγάλει το διαβατήριο μέχρι τέλος του έτους.
Πάλι θα βγάλουν καινούριο.
Όχι, αυτοί που πάνε πενταετία. Οι καινούριοι θα βγάλουν με το καινούριο. Μετά θα βγάλουν πάλι γιατί δεν τους έχετε Αμερική.
Με σύστημα. Με σύστημα όλα πρέπει.
Αλλά έχει δουλειές ανάγκη.
Αλλά είναι να εφαρμόσουν και επιτεύξεις στο χέρι και στο μέτωπο.
Και στο χέρι είναι δύσκολο τώρα, δεν υπάρχει.
Η ερμηνεία είναι κυριολεκτική. Γιατί μερικά πράγματα στην Αποκάλυψη είναι συμβολικές ερμηνείες, εδώ είναι και η μυθική ερμηνεία. Κατά γράμμα δηλαδή. Όπως το λέγει. Εφύτευμα στο χέρι και μάλιστα στο δεξί χέρι, όχι στο αριστερό.
Για να τα κράτη αυτά, τα χράτη όλα τη Ευρώπη σε αυτά τα θέματα να κάνουν δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να πούμε να αποφασίζουν οι άλλοι. Έχουμε δύο ή τρία κράτη τα οποία είναι άθεα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Και γι' αυτό δεν έβαλε ο Ντεστέρν που ήταν να βάλει και τον, ένα άρθρο περί χριστιανισμού. Δεν το έβαλε. Και λες τώρα, οι άλλοι ακολουθήσαν τώρα για δύο κράτη. Να βγουν από την Ευρώπη, άμα είναι άθεα. Και δεν βάλανε
το πρόβλημα. Ο Γκίσκαρντ Ντεστέρν θέλησε να το βάλει το
πρόβλημα. Δεν ψήφισε,
αλλά δεν ψήφισε η Πολωνία.
Και οι άλλοι. Δεν άλλα χάρη.
Τέλος πάντων, εμείς σας κάνουμε τη μετάνοιά μας. Όσο τα πράγματα επιβεβαιώνονται, θα αυξήσουμε τη μετάνοιά μας.
Και εμείς σας κηρύνουμε, δεν γίνουν μέσα. Πώς ήταν
έτσι.
Οι Πολωνοί είναι και Ορθόδοξοι, γιατί ακούω που μνημονεύουν και πατριάρχοι της Πολωνίας.
Βέβαια, υπάρχει.
Υπάρχει. Υπάρχουν και καθολικοί.
Η Ρουμανία είναι περίπου 20 εκατομμύρια ορθόδοξοι. Η Πολωνία είναι λιγότερη.
Λιγότερη.
Η Ρουμανία νομίζω δεν έχει διακοπή. Δεν είναι να μπει στην Ευρώπη. Ποια είναι που έχει.
Όλα τα κράτη θα μπουν. Σε λίγα όλα θα.
Όλα τα κράτη τώρα παίζει η Βουλγαρία. Ναι, τώρα παίζει η Βουλγαρία. Αρχίζει η διαδικασία ένταξη.
Η Βουλγαρία έχει 60% είναι ορθόδοξη. Εδώ είπαν μερικοί επιστήμονες ότι όταν θα μπει η Ρωσία, θα δείτε τι θα γίνει.
Θα πάει μέσα με τους...
Και είπαν μερικοί, η Ευρώπη θα μπει στη Ρωσία.
Ναι, αμέσως.
Η Ρωσία είναι και οι παρεξήμιες χώρες. Οι χώρες σου δεν πρέπει.
Για να δείτε το πλήρωμα του χρόνου, πρέπει ο κόσμος να ενωθεί, έτσι δεν είναι. Έτσι θα ενωθεί. Εάν είμαστε πάντα διερημένοι, θα πάνε πολλά χρόνια ακόμα τα πράγματα. Αλλά μερικοί και οι άνθρωποι βιάζονται.
Δεν θέλει η ίδια Ρωσία να μας.
Γι' αυτό εμείς βλέπουμε σε αυτά τα γεγονότα, αυξάνουμε τη μετάνοιά μας. Πιο προσεκτική ζωή, πιο απλή ζωή, όσο πιο απλή και πνευματική ζωή, είμαστε νικητές και κερδισμένοι. Δηλαδή, να μην περάσει η ζωή μας ασχολούμενοι με τέτοια θέματα. Αυτά θα αυξάνουν συνεχώς και θα περάσει η ζωή μας και θα είμαστε και θλιμμένοι. Και στεναχωρημένοι και ταραγμένοι στις θάλασσες οι καριές μας. Και... να φύγουμε ξαφνικά και να φύγουμε με λογισμούς και στεναχώριες.
Εμείς πρέπει να παραμείνουμε πιστοί, ορθόδοξοι και πιστοί.
Δυσκολευόμαστε να σωθούμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό είναι το δεν μας αφήνουν. Βλέπετε οι πλήρες ενημερώσεις των πάντων σε όλο τον κόσμο τι γίνεται. Εισέρχονται μέσα στο μυαλό και μετά αυτά τα πράγματα οικειοφορούνται μέσα στο μυαλό στις μνήμες. Πόσο ο νους θα αδειάσει, θα καθαρίσει, να προσευχηθεί, να δακρύσει, να... Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πότε θα γίνει. σιγά σιγά. Καλή ξεκούραση σε όλους. Απλά πράγματα. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας.